Amplectentes igitur delectissimi Christiane spei unicum pignus, non divellamur a compagine corporis Christi, in quo habitat, sicut apostolus aet, plenitudo divinitatis corporaliter, et estis in illo repleti. Nam cum incorporea sit substantia Dei, quamodo corporaliter in Christo habitat, nisi quia caro nostri generis, facta est caro Deitatis, et in illo sumus Deo repleti, in quo crucifixi, in quo sepulti, in quo sumus etiam suscitati, ut possimus cum apostolo dicere, nostra autem conversatio in celis est, unde etiam salvatorem expectamus Dominum Iesum Christum, qui reformavit corpus humilitatis nostrae, conforme fieri corpori gloriae sue, vivens, regnans cum Patre et cum Spiritu Sancto, in saecula saeculorum. Amen.